Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței suntem în cadrul emisiunii Accente. Cu ocaziile trecute am vorbit despre poporul Israel, despre plecarea acestuia din Egipt, despre trecerea Mării Roșii, ne-am oprit apoi în pustia Sin, am primit mană și prepelițe pentru hrană. Am văzut apoi că poporul Israel trebuia să culeagă mană vinerea în cantitate dublă, pentru că în ziua de sabat nu primeau. După care am văzut ce trebuie și ce nu trebuie făcut în ziua de sabat, am mers la exemplul Domnului Iisus Hristos. A venit însă momentul, dragi prieteni, așa după cum anunțam și în ediția trecută a emisiunii Accente, să ne întoarcem la poporul Israel și să continuăm călătoria alături de acesta. Astăzi ne vom opri la Refidim. Este alături de noi domnul pastor Emil Eremie, bine ați revenit!
Bine v-am găsit și eu!
Haideți, dragi prieteni, să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Exodului, capitolul 17. Am să citesc primul verset. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul nu a găsit apă de băut. Chiar după acest prim verset avem câteva întrebări. Au plecat din pustia Sin la porunca Domnului. Și aici nu au găsit apă. De ce se așteptau să găsească apă în pustie? De ce nu-și luaseră apă cu ei de la pustia Sin? Pentru că acolo am văzut că găsiseră apă. Și apoi, poate că totuși era normal să fie nemulțumiți, pentru că dacă Domnul i-a adus până aici, era normal ca Domnul să le dea și apă. De ce această situație conflictuală, încă o dată?
Trebuie să înțelegem foarte clar că problema lor este una de fond. Nu este doar circumstanțială, adică s-a întâmplat ca astăzi să nu găsesc pâine și mi se pare mai normal să nu mă revolt împotriva lui Dumnezeu. Nu am găsit pâine astăzi la magazin, o rezolv altfel. Aici este o chestiune de fond, este mult mai adâncă. Dacă privim puțin în urmă, cei 215 ani de robie și-au lăsat amprenta asupra acestui popor și în mod special ultimii 80 de ani, care au fost ani de robie cruntă, au creat multe goluri în, să spun așa, relația lor cu Dumnezeu, cât a mai fost și aceasta până ca anii respectivi să înceapă. Cert este că după această perioadă, Israel nu mai are o înțelegere clară a ceea ce înseamnă Dumnezeu, a ceea ce înseamnă grija lui. Ba, la un moment dat ajung să se teamă chiar de norul, spune cuvântul, care zăbovea ziua deasupra lor și de flacăra de foc care îi înconjura noaptea. Așa că noi trebuie să îi înțelegem pe oamenii aceștia, repet, având în vedere problemele lor de fond și nu cele circumstanțiale. De ce nu și-au luat apă? Nu știu dacă chiar și-au pus problema aceasta a apei. Adică alta grijă probabil că nu mai aveau ei decât să-și ia apă pentru călătorie. Nu ajunseseră încă să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum avea să li se descopere sau să înceapă să li se descopere într-un mod special la muntele Sinai. Acolo unde urma să aibă loc legământul, unde Dumnezeu urma să le transmită câteva lucruri importante. Deocamdată, repet, îi tratăm cu toată înțelegerea, zic eu, având în vedere trecutul lor și, în mod special, ultimii 80 de ani de robie.
Apropo de acest trecut, chiar versetul 3 îi spun lui Moise: pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Se pare că tot timpul, și acum și ulterior vom vedea, fac referire la Egipt. Pare ca un timp frumos care era în urmă și acum, în comparație cu acela, acesta este un timp mult, mult mai rău. Chiar așa îl percepeau sau ce poate să însemne lucrul acesta?
Dacă ne gândim la faptul că ei au fost robi, atunci din start înțelegem că un rob nu are nimic. Nici măcar viața lui însuși nu îi aparține. Este la mila stăpânului oricând. Motivul pentru care ei se revoltă acum și ceea ce apare nou, dacă putem spune chiar nou, însă iese mai în evidență în clipa aceasta și în momentul acesta, este acea atitudine pe care ei o au față de Moise vis-a-vis de ceea ce le aparține. Pentru că ei vorbesc acum și de turme și de copii, de familiile lor, adică de bunurile și de familiile lor. Ceea ce înțeleg este un lucru, și anume că din momentul în care ei ca robi au ajuns să aibă ceva, pentru că știți că au ieșit cu câte ceva din Egipt. Teama lor acum este că cineva urmărește să le ia viața și să acapareze tot ceea ce ei au, hai să nu zic agonisit neapărat, dar ceea ce au căpătat la ieșirea din Egipt. Oare reacția aceasta este una normală? Cred că este bine să ne aducem și noi aminte de ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani în urmă, când ieșind dintr-un alt sistem de gândire, din felul de a fi în care am fost ținuți atâția ani de zile, fără acces la informații, fără posibilitatea de a depăși granițele, fără ca să fi prins și așa mai departe, în momentul în care am prins puțin gustul libertății, da, este numai normal să gândești că acum nu cumva ți se va lua, nu cumva rămâi din nou fără ceea ce ai dorit să ai dintotdeauna și nu mai ai reușit. Este o reacție. Sunt reacțiile, să spun așa, firești ale oamenilor atunci când ajung în astfel de situații. Nu neapărat că era mai bine în Egipt. Și reacțiile lor nu sunt pentru că era mai bine, însă incertitudinea, cumva opacizarea viitorului, pentru că nimeni nu le-a spus în clipa aceasta exact ce urmează să se întâmple, doar mențiunea pe care Dumnezeu a făcut-o și pe care a transmis-o prin Moise, și anume vă voi duce într-o țară bună, era tot ceea ce știau, dar cum va arăta țara aceasta și cum era, ei nu mai știau. De mult apusese ideea aceasta în mintea lor prin moartea părinților și bunicilor lor. Confio eu în Cristo, crede la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lavaré, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección, tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das, con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios.
Cum aș putea astăzi să fac referiri la un Egipt sau să-mi pară rău după o perioadă a vieții în care, eu știu, fie mergea poate mai bine dintr-un punct de vedere, fie în care acum am impresia cel puțin că dacă vreau să fiu așa cum Dumnezeu zice, trebuie să renunț la alte lucruri. Sau poate așa am fost toată viața. Există posibilitatea ca și mie să-mi pară rău după un anumit trecut? Sau după anumite situații care în trecut erau parcă mai favorabile?
Cred că este același lucru. Incertitudinea vis-a-vis de viitor creează o imagine favorabilă trecutului. Pentru că, de ce să nu fim cinstiți? Trecutul vieții noastre este alcătuit din momente pozitive și negative, din experiențe plăcute și unele nu doar neplăcute, dar de dreptul devastatoare de suflet. Însă atunci când nu avem o siguranță în ceea ce privește viitorul și când nu este clar ce urmează să se întâmple, mintea noastră, pentru a se liniști, caută să aducă în vizor elemente sau lucruri sau întâmplări bune, pe care nu are de unde să le ia decât din trecut. Însă dacă este să scotocim tot trecutul, găsim tot felul de lucruri acolo. Așa și acești oameni Nu puteau să nu ia în calcul bicele pe spatele lor din Egipt, nu puteau să nu ia în calcul faptul că au fost supuși exterminării, faptul că soțiile lor erau sclave și fetele lor de asemenea și băieților făceau munca cea mai de jos și uneori își pierdeau viața. Însă faptul că încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și aici cred că este problema cu care noi ca oameni ne confruntăm, deoarece ieșirea aceasta din Egipt este o parabolă, deoarece apare în prima poruncă dintre cele 10, poruncă cu adresabilitate către toți oamenii. Adu-ți aminte că eu te-am scos de undeva. Și fie că este vorba despre o țară, despre o regiune geografică, fie că este vorba despre experiența eliberării din păcat, trebuie să avem în vedere aceste lucruri. Și anume, dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu bine sau nu avem o relație prin credință cu Dumnezeu, ca să avem convingerea că indiferent de ce se întâmplă din momentul în care am pornit împreună cu El, El ne va conduce, atunci mințele noastre se vor duce automat în trecut, căutând totuși să se agațe de lucruri bune. Este nevoie, cel puțin din acest pasaj biblic reiese, că este nevoie de o experimentare a relației cu Dumnezeu, mai degrabă decât de o intelectualizare a acesteia. Mai degrabă decât de a face un pas spre a te apropia de Dumnezeu prin intermediul unei biserici sau prin intermediul unui alt element care pare să că totuși te aduce mai în apropierea Lui. Experimentarea relației cu Dumnezeu ne ajută să depășim aceste aspecte, să zic, pozitive, bune ale trecutului și să ne încredem în călăuzirea Lui pentru viitorul vieții noastre.
Ați spus că încă aveau în minte faptul că cineva ar putea să le ia bunurile pe care acum le aveau. Acesta să fie motivul pentru care căutau ceartă cu Moise, așa cum spune versetul 2. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise, l-a zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Acesta era motivul pentru ce căutai practic ceartă cu Moise. Era Moise de vină când avea apă și apoi versetul 4 spune, Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și iau să mă ucidă cu pietre. Deci se pare că problema era destul de tensionată.
Da, sigur că da. Trebuie să înțelegem că fundamentul păcatului înseamnă contestarea unei autorități. Sau autorități. Practic așa a început păcatul în universul acesta, prin contestarea autorității lui Dumnezeu de către Lucifer. Atunci când vorbim despre oamenii aceștia și despre orice astfel de răzvrătire, trebuie să înțelegem că atâta vreme cât un om nu se raportează pe sine însuși la Dumnezeu ca autoritate supremă, nu va accepta nicio altă autoritate decât eventual constrâns fiind. Este exact ceea ce s-a întâmplat în timpul celor 80 de ani de robie. Ei s-au supus autorității egiptene, dar pentru că biciul era soluția pentru a se întâmpla lucrul acesta. În momentul în care oprimarea a dispărut, relația cu Dumnezeu încă nu există, este numai normal ca Moise să devină ținta atacurilor lor. Nu se întâmplă lucrul acesta nici pentru că Moise ar fi avut în plan să le ia ceva, nici pentru că Moise ar fi poruncit niște lucruri pe care ei să nu le accepte, ci pur și simplu este contestarea unei autorități în condițiile în care cea impusă nu mai există, iar autoritatea lui Dumnezeu încă nu este cunoscută sau Dumnezeu nu este încă cunoscut și recunoscut în viețile lor.
A omorât cu pietre era un obicei încă din perioada aceea sau a fost instituit mai târziu? Pentru că e interesant că apare acum aproape că mă vor omor cu pietre și au să mă ucidă cu pietre.
Bine, uciderea cu pietre apare în mod, să spun așa, oficial sau ca o rânduială în cadrul tuturor celorlalte rânduieli pe care Dumnezeu le va fixa în următorul timp, în următoarele luni. Dar ideea aceasta nu era străină de Israel, adică chestiunea aceasta se practica. Erau triburi, practic, popoare, unde lucrul acesta se făcea. Ei știau, cunoșteau faptul că aceasta era o practică în modul de a pedepsi pe un om. Așa că faptul că recurg la ideea aceasta, cel puțin în mintea lor, ne face să înțelegem că, în primul rând, recunoșteau că aceasta se întâmpla și reacția lor era aceasta, a unei amenințări, căci, practic, asta era problema. Dacă nu faci ca noi sau dacă nu te dai la o parte, noi ne răzbunăm.
Versetul 2 mai spune încă un lucru. Pentru ce ispitiți pe Domnul? Răspunde Moise poporului. Vă întreb acum, cu ce ispitea poporul pe Domnul? pentru că nu făceau altceva decât să vină și să ceară apă, așa cum un copil vine la tatălui și spune că este sete. Cu ce ispitoie pe Domnul?
Cu atitudine. Deci atitudinea este cea care îi pune în situația aceasta. Pentru că una este să vină copilul să-ți mă, tati, știi, mi-ar trebui și mie un pullover, să zic, sau mi-ar trebui ceva. Și să înțeleg că este trebuința lui și că este necesar să mă gândesc cum să-i procur obiectul sau lucrul respectiv. Și alta este să vină într-un spirit de ceartă și ca și cum aș fi obligat și dacă nu fac lucrul acesta, deja el s-a gândit la un mod de a se răzbuna, de a face rău. Practic aceasta era atitudinea, era cea care îi descalifica în momentele acelea. Pentru că dacă ei ar fi cerut lui Dumnezeu prin intermediul lui Moise apă în mod normal, Dumnezeu l-ar fi dat. Însă, tocmai am spus că pe Moise încă nu-l recunoșteau de bunăvoie ca și conducător, ci reminiscențele supunerii față de autoritate în mod forțat erau, deci încă se practică treaba aceasta și este numai normal ca după atâta timp de oprimare fizică, morală și spirituală, reacția lor să fie una adesea necontrolată.
Domnul răspunde la toată această situație și spune în versetul 5 lui Moise: treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți mână și toiagul cu care lovi râul și pornește. Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. O primă întrebare este: de ce trebuia să ia Moise cu el câțiva bătrâni?
Nu este prima dată când Domnul îi spune lui Moise să facă lucrul acesta. Bătrânul, în contextul acesta biblic pe care îl studiem, este omul care are o responsabilitate și o influență peste un anumit număr de oameni. Poate era conducătorul mai multor familii sau responsabil peste o zonă anume a lui Israel, în mod natural. Deci, în mod natural. Adică era șeful tribului sau era cel recunoscut cu autoritate peste o anumită casă.
Da, pentru că eram încă într-o perioadă patriarhală și bătrânul sau cea mai în vârstă persoană avea autoritate.
Sigur că da, sigur că da. Și în contextul acesta, Domnul atașează lui Moise oameni pe care poporul îi recunoștea în mod natural ca fiind autoritate sau având o autoritate. Pentru ca aceasta să fie un suport pentru ceea ce Moise urma să facă prin intermediul lui Dumnezeu în fața lor. Pentru ca să se înțeleagă că Moise nu lucrează de capul lui și că el, împreună cu responsabilii poporului, încearcă să slujească nevoilor acestuia. Așa că atunci când el primește această poruncă, o îndeplinește imediat și este un mod prin care Dumnezeu liniștește cumva spiritele. Este unul dintre modurile prin care el se apropie de oameni.
Am putea spune că este și un mod prin care israeliții ar putea să învețe să aibă încredere în Dumnezeu?
Da, pentru că ajungem din nou la același lucru, la aceeași chestiune cu care ne confruntăm până în zilele noastre. Nu suntem nici noi străini de chestiunea aceasta, așa numai autoritatea.
Pentru că ar apărea o altă întrebare. Care ar fi modul prin care ne învață Dumnezeu astăzi să avem încredere în El?
Tocmai prin aceea pe care Dumnezeu i-a pus responsabili peste noi și care ar trebui să-L reprezinte pe Dumnezeu în felul acesta. De exemplu, cum învață un copil să-L respecte pe Dumnezeu și să respecte autoritatea lui Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu altfel decât prin exemplu propriului său părinte? Adică atunci când copilul este învățat că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu ne ajută, el se uită la părintele lui. Și dacă părintele lui, atunci când el strigă, tati, am nevoie de o pereche de Adidas, părintele lui nu-i împlinește dorința aceasta în sensul că nu vrea, nu că nu ar putea fi neapărat nevoie, ci efectiv descoperă că el vorbește degeaba, atunci copilul înțelege că nici Dumnezeu nu se ocupă de nevoile noastre. Că dacă copilul așteaptă dragoste din partea tatălui și nu o primește, mi se pare numai normal ca el să priceapă că nici Dumnezeu nu este atât de interesat în a se descoperi pe sine în felul acesta și practic, până la urmă, nici nu există un Dumnezeu care iubește în ceruri. Așa că era numai normal ca aceasta să fie o modalitate prin care Dumnezeu să-i învețe pe oameni încetul cu încetul, de la cei responsabilizați în mod natural să le fie autoritate, până la acela pe care Dumnezeu urma să-l așeze asupra lor ca autoritate, însă toate făcându-se într-un spirit al dragostei și al slujirii și împreună simțirii, nu în spiritul Egiptului, al biciului, al loviturilor, al răstirilor și așa mai departe.
Iată că locul acesta a fost numit Masa și Meriba, sau ispită și ceartă, căci, spune Biblia, copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Cum putem să ispitim astăzi pe Domnul și cum să venim cu cererile noastre în mod normal înaintea lui, pentru a nu fi o ispită?
Totul balansează între credință și necredință. Cel puțin așa ne învață Sfânta Scriptură. Necredința, necredincioșia, determină întotdeauna formarea unei atitudini de respingere a lui Dumnezeu și rămân pe ideea aceasta, cel puțin acesta este principalul aspect pe care îl descoperim în acest pasaj și nu numai, și anume că Dumnezeu trebuie acceptat în viața noastră ca o autoritate. Însă nu o autoritate care ne înrobește în spiritul și în stilul Egiptului, ci o autoritate care ne eliberează. Biblia spune că atunci când vom cunoaște adevărul, vom fi liberi, vom fi slobozi. Ceea ce mă face să înțeleg că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Orice atitudine de necredință față de Dumnezeu, orice atitudine de răzvrătire față de El, demonstrează pe de parte necredință, iar lucrul acesta duce automat la acea rebeliune, mai mică sau mai mare, rostită prin vorbe, nu există Dumnezeu, nu mai interesează și așa Dumnezeu nu iubește, sau pur și simplu, nerostită, dar trăită la nivelul mentalității și atitudinii, demonstrând prin fapte, chiar și prin limbajul non-verbal, că există o stare de răzvrătire, de rebeliune, de ispitire, practic, să zic așa, zilnică la adresa lui Dumnezeu.
Și atunci, care este modalitatea sau care este atitudinea cu care trebuie să venim înaintea Domnului cu cererile noastre?
Învață cuvântul atât de frumos. Aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Umilința și încrederea ca de copil, căci tot am vorbit puțin mai devreme despre lucrul acesta, sunt elementele care ne pot apropia de Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos ne-a învățat să-L numim pe Dumnezeul cerurilor, pe Creatorul Universului, Tatăl nostru, asta îmi spune că modul în care El ne privește este ca un tată pe copiii săi. Iar grija pe care ne-o poartă este grija pe care un tată o are față de copiii săi. Cel puțin vorbesc despre aspectul ideal, căci poate cineva nu beneficiază de lucrul acesta pe pământ, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, chiar dacă, spune el, o mamă nu și-are grijă de copilul ei, dacă un tată netemător de Dumnezeu nu se îngrijește de copiii și de familia lui, Dumnezeu însă rămâne ceea ce Biblia spune că este, Dumnezeul iubirii.
Fie atunci, stimați ascultători, ca iubirea pe care o primim de la Dumnezeu să o simțim cu căldură în inima noastră și să o putem să o revărsăm și mai departe. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio.
Și eu mulțumesc, la revedere!
Vă spunem la revedere, dragi prieteni, și vedem întâlnire săptămâna viitoare, când vom continua să vorbim despre călătoria poporului Israel prin pustie.